Xalqımız azaldan san'at sevar, shinavanda xalq. Lekin so'nggi paytlarda ayrim san'atkorlarimizni ayrim harakatlaridan keyin odamlarimizni san'atga bo'lgan, san'at ahliga bo'lgan fikrlari salbiy tomonga
o'zgarmoqda.
O'ylab ko'ring, Oxunjon Madaliyev, Muhriddin Xoliqovlarni xalqimiz qanchalik yaxshi ko'rardi. Hattoki shularni boshiga bir tashvish tushsa, birga kuyunadigan ham shu xalq edi. Biz Murodjon Mashrafov bilan bu gal shunaqa sal o'zini yo'qotib qo'ygan san'atkorlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Men she'r yozdim, ukam qo'shiq qilib aytadi. Agar san'at ahli tomonidan xalqimizning ko'ngliga ozgina ozor yetgan bo'lsa, shularning nomidan biz uzr so'ramoqchimiz. Tun o'tar, hali ko'p kunduzing xalqim. Pirlarga taqalgay ildizing xalqim. O'z boshinga keyin ko'kka ko'targan o'zingni kuydirsa yulduzing xalqim. Dimog'i sal baland dimog'dorlarni xalqim, kechirayrim san'atkorlarni.
Tun o'tar hali ko'p kunduzing xalqim. Pirlarga taqalgay ildizing xalqim, o'z boshinga keyin ko'kka ko'targan o'zingni kuydirsa yulduzing xalqim, o'z boshinga keyin ko'kka ko'targan o'zingni kuydirsa yulduzing xalqim. Jahonga yetkay, jahonga chiqmagan jahongiring ko'p. Qaddingni ko'tarsang, jahonga yetkay, jahonga chiqmagan jahongiring ko'p. Nidosi qay chiqar ko'hna torlarni, xalqim kechir ayrim san'atkorlarni. Toy haqqi bir miskin haqqi, senda toy bo'lmasa bizga kun qayda. Oxunjonlar haqqi, Muhriddin haqqi, hurmati ustozlar qilgan zorlarni, xalqim kechir ayrim san'atkorlarni. Kechir ayrim san'atkorlarni.